В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Процеси в сусідній Росії перед президентськими виборами розгортаються так, як важко було передбачити ще кілька місяців тому, коли ця країна готувалася до виборів парламентських. Щось зрушило, крига скресла, люди виходять на вулиці, і не тільки, до речі, прихильники опозиції, але й прихильники самої влади, принаймні влада намагається зробити все можливо, щоб продемонструвати, як багато в неї є можливостей для того, щоб продемонструвати підтримку власних прихильників. Як можуть розвиватися ці події під час майбутніх президентських виборів? Як політичні процеси в Росії можуть вплинути на політичні процеси в Україні? Про все це ми поговоримо із народним депутатом України Остапом Семераком, який от нещодавно був якраз в Москві на останньому заході російської опозиції. Доброго дня.
Доброго дня.
І що ж, був цей захід, це ж таки схожий на те, що, скажімо, в Україні відбувалося 2004 року. Це щось зовсім інше?
Ні, це, звичайно, щось інше. І так як не можна зайти двічі в одну і ту саму річку, так само і не можуть бути двічі однакових мітингів, тим більше в різних країнах, в різних народах. Це було щось інше, але це було те, що заслуговує увагу, безумовно. І було приємно все-таки бути серед росіян.
Ну, насправді, російські політичні процеси, вважаю, не вперше такі. Були такі процеси 1991 року, так. Я пам'ятаю, що навіть синьо-жовтий прапор, який з'явився вперше взагалі в історії у залі засідань Верховної Ради України, тим проголошення незалежності 24 серпня 1991 року, це був прапор з барикад перед Білим домом. Зараз небагато пам'ятають про це, що саме там, в Москві, вперше вдалося вийти з таким прапором на захист демократії, і що депутати Української Верховної Ради кричали, щоб цей прапор прибрали з залу засідань.
Ну, в той час були інші депутати Верховної Ради, які голосували проти незалежності, і такі були. Але тим не менше, слава Богу, в нас є окрема країна, самостійна. Сподіваюсь, колись вона буде демократичною. І прапор, про який ви згадали, ми його зберігаємо в стінах парламенту. Він знаходиться на почесному місці, і біля нього проходять екскурсії.
Тут важливо зрозуміти, наскільки, в принципі, взаємопов'язані сьогодні демократичні процеси на пострадянському просторі. От наскільки сьогодні на пересічного українця, на вашу думку, впливають ось ці зрушення в Росії? Тому що нас же багато років всіх переконували, що Росія – це стабільна держава, що там всім подобається жити під проводом Володимира Путіна, що керована демократія – це найкраща модель, а нам просто не повезло, що ми не можемо такої встановити, тощо, тощо. І зараз російська влада теж намагається це якось довести. Але от, з іншого боку, є і інші якісь події, які не можна приховати. Як ви думаєте, громадяни України взагалі усвідомлюють, що модель керованої демократії вже не працює?
Я думаю, що для нас російська політичний процес в Росії, називаємо його так, є цікавим і показовим. Для мене, як людини, котра була на двох останніх мітингах, було найбільшим враженням і відкриттям, що росіяни перестали боятися. І якщо ми спрогнозуємо, чи точніше згадаємо, що було півроку тому назад, то півроку тому назад ні в Росії, ні в Москві ніхто не міг собі уявити, що в 20-градусний мороз на шествіє чи на похід вулицями Москви і на мітинг вийде 100 тисяч громадян, і про це заявляє опозиція. Влада заявляє там меншу цифру. Я не вмію рахувати цих людей, але повірте мені, що людей було настільки багато, що це перехоплювало дух, і точно по кількості людей це нагадувало Майдан Незалежності 2004 року у Києві. Я думаю, перший висновок і основний висновок, що процеси надзвичайно швидко розвиваються. В нас через півроку теж будуть вибори в Україні, і сьогодні влада думає, що суспільство буде якось реагувати по одному, але якщо ви мене запитаєте, як буде суспільство реагувати через півроку, я в теперішніх умовах не готовий сказати, тому що Росія доказала, що суспільство живе
власним життям?
Тверезим життям, я хотів сказати. Воно адекватно аналізує і реагує. І яка можлива реакція, спрогнозувати, є доволі тяжко. Розумієте, от в Москві люди збиралися, я точно на площах і на вулицях не бачив проплачених людей. Я точно не бачив автобусів, які привозили людей, скажімо, з Підмосков'я.
Але казали, що це вже було, коли був інший альтернативний мітинг на Поклонній горі.
Я це читав, на жаль, чи на щастя, я не був на ньому і не бачив цього процесу. Ось, але навіть в день мітингу офіційне російське телебачення показувало ці автобуси і показували, як люди прийшли, зареєструвалися і йшли з мітингу на Поклонній горі, який відбувався, і який був організований якраз в підтримку влади. Це, до речі, ще одна, напевно, з моєї точки зору помилка влади, коли російська влада пробує зробити от таку стінку на стінку, барикаду на барикаду. Суть мітингу на Сахарова площі, проспекті на площі Болотній є в тому, щоб його влада почула. Люди, які туди прийшли, вони ж не прийшли з вилами, щоб когось викидати з Кремля. Вони прийшли, аби їх почули і врахували їхню думку. Натомість влада демонструє, що вона не хоче їх чути, вони нав'язують іншу меседж такий чи іншу думку, що оранжева чума не повинна пройти в Росії. Тільки лишається питання, а що вони мають на увазі під словосполученням «оранжева чума»?
Тут я хотів би все ж таки зрозуміти от яку річ. От казали про величезну кількість людей, які вийшли на вулиці російської столиці під час цього мітингу на проспекті Сахара, під час цього маршу. З іншого боку, я бачив свого часу, знову таки, в 90-ті роки, таку величезну демонстрацію на Поклонній горі, не Поклонній горі, на Тверській вулиці, на Тріумфальній площі, вона простяглася до Кремля, на підтримку Свободної Литви. Це була неймовірна кількість людей. Такої демонстрації більше ніде ніколи не бачив. Ну, ви собі уявляєте собі, як виглядає, якщо це зайняло всю Тверську вулицю повністю, і ще Тріумфальну площу, і ще дійшло майже до Красної площі. Ці люди кудись потім подівалися, розумієте? Це теж таке українське питання. Куди дівається це таке розворушене суспільство, яке виходить, до речі, це ж важливий теж момент, саме за цінності, а не за ковбасу. Тому що, знаєте, підтримка вільної Литви – це навіть не за власну демократію, мовно кажучи. Це за щось особливе, за чужу свободу, те, що кажуть, за нашу і вашу свободу.
Насправді, в ті часи і в нас виходили і за грузинські, чи в протест грузинських подій, і в протест і підтримку Литви. Насправді, тоді українці виходили і за себе, і за Україну, можливо, ще був страх, але куди вони поділися, ці люди? Я думаю, що вони нікуди не поділися, вони насправді існують, вони прийдуть на вибори і проголосують. І, знаєте, в Москві, от коли спілкувався з людьми, вони прекрасно усвідомлюють, що бліцкріга не буде, що це є, як вони вживають слово, марафон. І вони розуміють, що в суспільстві, в російському суспільстві, зокрема, повинні відбутися зміни. Повинна відбутися демократизація, повинні появитися свобода, повинна появитися вільна преса, вільне висловлення думки і так далі. І вони розуміють, що це трьома мітингами не досягається. Більше того, коли я задавав наївне питання, а ось вибори президента, а ось є Путін, і в нього є там 5 конкурентів, і Путін, очевидно, виграє, ну, люди відповідали, так, очевидно, в цьому процесі, який називається вибори, бо це не зовсім вибори, оскільки є Путін і його спаринг-партнери боксовою термінологією, які мають свою роль і не можуть навіть теоретично уявляти собі, чи мріяти про перемогу, вони все одно розуміють, що, очевидно, Путін виграє і, очевидно, його прийдеться їм сприйняти. Але питання, як він це зробить? Чи система фальсифікує вибори і отримає перемогу в першому турі? Чи це буде
фальсифікація виборів у другому турі?
Фальсифікація виборів, да. Чи це будуть результати, назвемо так, виборів у другому турі? І мені здається, тут є теж глибинне питання наслідок для України. Все-таки, мені здається, чим більше кількості турів прийде, де Путін отримає мандат президента, тим все-таки демократичнішим він буде на своєму правлінні. Можливо, я помиляюся, але я виходжу з того, що якщо система фальсифікує вибори і в першому турі Путін отримає мандат президента, йому прийдеться досити своє власне суспільство, свою власну країну, бо вони його не сприймуть. Він, очевидно, буде менш легітимним, йому прийдеться бути жорсткішим. А жорсткий Путін, очевидно, має свої наслідки і для України. Тому все-таки, якщо говорити про, скажімо, бажання чи вигоди України, очевидно, другий тур – це краще буде для суспільства нашого.
Нагадаю, що сьогодні в програмі «Ваша свобода» бере участь народний депутат України Остап Семерак. 490-2905 – це телефон прямого ефіру «Радіо Свобода», за яким можуть задати питання наші слухачі в Києві і по всій Україні. У нас є дзвінок. Тетяна з Києва. Доброго дня, пані Тетяна.
Здравствуйте.
Будь ласка.
Скажите, пожалуйста, очевидно, оранжевую чуму очень боится неофашизм господина Путина? Спасибо.
Дякую за запитання. Насправді про загрозу оранжевої чуми говорять прихильники влади, ті, хто закликають голосувати за Путіна.
Ну, слухачка так і запитала, вона каже, що її побоюється режим.
Вони, звичайно, побоюються, але насправді це є підміна понять, тому що опозиція, котра збирається на мітинги вже там три рази, і я думаю, що перед виборами буде ще, очевидно, мітинг організований. Опозиція говорить про інше. Вона говорить про свою країну, вона говорить про вибори як такі, і цілком, мені здається, справедливо зауважують, що зараз немає вибору, є призначення Путіна на третій термін президентства. Очевидно, немає свободи слова, очевидно, немає зареєстрованих опозиційних політичних партій чи інших політичних партій, які критикують владу, і результати виборів парламентських, які відбулися в грудні минулого року, так само були певним чином підтасовані. Якщо влада це вважає, ці вимоги вважають оранжевою чумою, то, очевидно, вони помиляються.
Тут просто є таке питання щодо таких підходів до справи, адже помаранчева революція врешті-решт вона закінчилася, так, і сьогодні президентом України є людина, проти якої виступав помаранчевий Майдан. Тобто виявилося, що в демократичних умовах може відбутися передання влади, може саме цього, навіть не самого факту Майдану, а такого факту того, що змінюється при кермі влади представники різних політичних сил в Росії, більше за все побоюється, тому що там вже ідея, що такого не може бути.
Саме так я сприймаю. Ну, взагалі, в Росії це преємственность, так звана, прийнята політична.
Ну, і нічого іншого не було.
І вони нічого іншого не мали, так. І це з одного боку, а з іншого боку Путін і його команда, звичайно, бояться втратити владу, оскільки загроза збереження того майна і позицій, які в них напрацювалися, є дуже великою. Але в тому і суть є демократії, що політична сила отримала симпатію, отримала владу, і через якийсь час вона повинна відповідати. Тут якраз є аналогії з Україною. На жаль, мені здається, в Україні сучасна правляча еліта якраз теж доходить до такого стану, коли вони усвідомили, що втрачати владу – це рівнозначно набуттю покарання, і втрати майна, втрати спокою, втрати свободи їх і, там, скажімо, їхніх сімей. І цей процес дуже загрозливий і для України в тому числі.
Ігор Васильович, Київ, доброго дня.
Доброго дня. Я хотів би запитати таке питання. Чи не вважаєте ви, що хунта, так звана голуба чума, яка зараз в Україні, при підтримці Путіна буде себе не дуже вороти почувати, тому що вони звикли бути королями, а не наставниками на других територіях. Тобто, якщо Путін прийде до влади ще раз, він не дасть їм бути королями самостійними, а буде ними руководити з Москви та руководити до цього часу. Дякую вам.
Вважаю, що ви праві. Але король не терпить на своїй території іншого короля. І, очевидно, теперішня влада є в позиції, коли їм є некомфортно ні з і ні з Росією, ні з Європейським Союзом. І є інша історія, яка говорить про те, що партнерські і добросусідські стосунки Україна і Росія, український народ, російський народ, українська влада і російська влада, і так само бізнес-еліти можуть побудувати лише в одній ситуації, коли обидві країни будуть демократичними і вільними. Тоді це будуть партнерські прозорі стосунки. А як тільки хоча б хтось з цих двох партнерів або два, як з моєї точки зору є зараз, є недемократичними, то немає партнерських стосунків. Є стосунки, коли хтось хоче один одного використати і поставити незручне становище. Тому очікувати, що Путін буде якимось чином підтримувати режим Януковича, я думаю, це неправильно. Путін буде використовувати режим Януковича, і чим слабший буде Янукович, чим уязвиміший буде він, тим краще буде для російської еліти.
Та що, нам потрібний сильний тоді режим Януковича?
Ні, нам потрібна демократична політична система в Україні, і дуже би хотілося, аби така система демократична і відкрита, і вільна була у всіх інших наших сусідніх країнах, тоді ми будемо спокійно, нормально жити, спілкуватися, співпрацювати і не боятися, що хтось комусь хоче зробити неприємні речі.
А от як ставляться учасники цих самих демонстрацій в Москві до досвіду українських демократичних сил 2004-2009 років? Є якесь розчарування? Чи, може, взагалі вони інакше на це дивляться, ніж...
Мої відчуття, які я сприйняв, що люди, які опізнавали в мені представника України, це було доволі легко зробити, оскільки на мені була присутня символіка України, вони з повагою ставилися до нашого, так би мовити, оранжевого досвіду, бо для них це є приклад не в першу чергу там успішності реформ чи неуспішності реформ. Для них це є приклад демократичної зміни влади. І це є те основне питання, про що на мітингу якраз росіяни говорили. Друге, цікава реакція людей на мене, як на представника України, було перше запитання, всі, як політики, так і прості москвичі, задавали одне й те саме. Як там ваша Юля? Я був вражений, наскільки це питання є принципове і важливе, і той рівень, ну, зацікавленості, співчуття не тільки до однієї людини, а через призму Юлі до всієї держави. І з одного боку було приємно, з другого боку, звичайно, було образливо.
Ну, це практично та ситуація, коли в Україні цікавилася долі Михайла Ходорковського. Так, я не можу сказати, що ми помінялися ролями, тому що Михайло Ходорковський досі знаходиться в ув'язненні, але Україна зараз аж ніяк не виглядає для Росії прикладом того, як варто толерувати політичних опонентів.
Ну, і роль Ходорковського в Росії кардинально відрізняється від ролі Тимошенко в Україні.
Ну, очевидно, він насамперед бізнесмен, а не політичний діяч. Але тут же проблема навіть не в ролі, а в тому, що саме поняття вибіркового правосуддя, воно спочатку було обкатане в російських політичних умовах і сьогодні запозичено українським політичним керівництвом. Це є все ж таки спадкоємність в такому російському розумінні цього слова.
Ну, це не тільки вигадка Росії, ми просто знаємо про Росію, про Ходорковську.
Тому що це поруч.
Але що відбувається в Білорусі, наприклад, чи до слова, в азіатських країнах, ну, те саме вибіркове правосуддя і про багатьох людей, на жаль, ми не знаємо. Це звичка КГБшна-ФСБшна, очевидно, і це не є ознака демократичності, таке показове вибіркове застосування репресивної машини правоохоронних органів судової системи.
В російських колонах протестувальників поруч із демократичними силами знаходяться представники таких шовіністичних політичних організацій під прапорами таких сил, які говорять про Росію тільки для етнічних росіян.
Для росіян,
так. І це проблема, до речі, для багатьох тих, хто хотів би приєднатися до російської позиції. До речі,
вони вирішили, я кажу, частково.
Ви вважаєте, що це ж українська проблема, до речі, також.
Частково погодьтеся. Вони вирішили. Проблема в чому? Ну, як вони вирішили? На останньому марші, який відбувався в Москві, було 4 колони. І кожен представник політичної сили йшов під своїм прапором, а ті, хто не підтримують жодних політичних сил, йшли на початку. Це була загальногромадянська ліга виборців. Зрештою, я в цій колонії йшов і не стояв під прапорами якоїсь політичної сили російської, хоча, звичайно, в мене є свої певні ідеологічні вподобання. Розумієте, цей рух, який сьогодні відбувається в Росії, він не є рух в підтримку якогось вектора в політиці чи якогось політичного лідера. Це є рух загальногромадянський, який говорить про те, що росіяни вимагають, аби влада їх почула і аби влада забезпечила їхнє право обирати собі владу. А коли це право буде забезпечене, я думаю, ці політичні тепер партнери стануть нормальними демократичними опонентами, які будуть сперечатися між собою. І, зрештою, на сцені чи на трибуні мітингу виступали представники як Лівого фронту Удальцов, так і Білов, який представляє націоналістів і стоять під імперськими прапорами. Так само виступав Явлінський, який є людиною ліберальних, демократичних поглядів, ну і інші політики. Тобто, задача сьогодні в об'єднаного опозиційного руху Росії – це добитися свобод і демократії. А коли вже будуть ці умови, тоді можна конкурувати.
В української опозиції такі ж фактично задання. Вона не перетворюється на громадський рух. Та коли ми бачимо, що об'єднується з одного боку сили, які декларують якісь демократичні цінності, а з іншого боку сили, які не приховують своїх шовіністичних поглядів до інших громадян країни, тільки в них зараз гасла Росія для етнічних росіян, гасла України для етнічних українців. Це схоже.
Повинен сказати, що Україна все-таки не Росія, і хоча є якісь процеси спільні, очевидно, опозиція українська сьогодні повинна об'єднатися в протистоянні проти ерозії демократії. Таке модне слово сполучення. Але на наступних парламентських виборах політична партія «Свобода», очевидно, буде йти під своїми партійними прапорами і пропонувати свою ідеологію. Мені здається, що треба максимум докласти зусиль, аби демократичні центристські політичні сили все-таки йшли не різними політичними колонами, як це зараз говорять, і попробували сформувати одну колону без, скажімо, крайніх політичних поглядів. І таке об'єднання, в принципі, могло би бути нормальним і природнім. І, скажімо, якщо би блок Юлії Тимошенко об'єднався з фронтом змін в одну політичну, термінологіями сучасними, колону, я думаю, це було би правильно.
Але це можливо реально, якщо забрати оці декларативні ідеї?
Я все-таки більший прихильник думки, що це можливо, і навіть на сьогодні мені вимальовується, що це є вигідно лідерам тих політичних сил, аби зробити таке спільну платформу для участі у виборах.
Я думаю, що ви помітили, що і в Росії, і в Україні, хоча ви кажете, що Україна не Росія, Росія не Україна, але ось амбіції, як правило, стають на заваді будь-яких логічних конструкцій.
Стають на заваді конструкцій, але сьогодні в силу того, що не всі мають можливість проявляти свої амбіції, називаємо цей процес так, може статися і, ну, з моєї точки зору, я підкреслю, що це моє бачення, моя позиція, але мені здається, що сьогодні такий процес був би вигідний і всім амбіційним політикам, які в Україні є.
Ну, в будь-якому разі можемо стежити за цією ситуацією. Очевидно, що зараз будемо стежити і за російським політичним процесом. До президентських виборів в Росії буквально кілька тижнів залишилося. І за українським політичним процесом, тому що у нас теж це рік виборів. І очевидно, що це буде час певних сюрпризів, але сюрпризи ці, я, скажімо, чесно кажучи, очікую саме від суспільства, а не від політиків. Суспільство вже показало, що воно здатно. Якщо не на вчинок, то не сюрприз. Подякую нашому гостю, народному депутату України Остапу Семероку за участь у ефірі. Дякую, пане Остапе,
дякую,
що
вам
були з нами. Дякую вам, шановні слухачі, і до наступних зустрічей в ефірі. Хай щастить!